Армысыздар ардактар айын, баршаңызга кайрылы кеш, кадырменди тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, Азаттық радиосы өзінің кешкілі хабарларын бастайды. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбаттағайын, алдағы бір сағаттың ішінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын басты тақырыптар. Альянс банктің бұрынғы басқарма төрағасы Жомарт Ертаев әзірге бостандыққа шықты. Бұрын мемлекет мүлкін ұрлады деген айып тағылған еді. Енді оған бухгалтерлік есеп-қисап заңдылығын бұзған деген жеңілдетілген айып тағылып отыр, дейді оның адвокаты.
Там было хищение, а теперь нарушение законодательства об учете и так далее.
Қымбат ағайын, сондай-ақ парламент мәжілісінің депутаты Нұртай Сабильянов пен оның сайлаушылардың арасындағы бір сот ісінің тарихына да тоқталып өтетін боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар. Ал әзірге өздеріңіздің назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз.
Микрофон алдында Саида Бабымғожа. Қазақстан ауыл шаруашылығы министрлігінің агроөнеркәсіп кешендерін мемлекеттік инспекциялау комитетінің төрағасы Серік Сүлейменов 22 мамырда Астанада қаржы полициясының өкіліне 50 мың доллар пара беру кезінде ұсталған. Бұл туралы сейсенбі күні Қастак агенттігіне қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлады. Шығыс Қазақстандағы бақты бекетінде тексеру барысында радиоактивті жүк табылды деп хабарлайды Қастак агенттігі. Радиоактивті жүк тиелген көлік Қытайдан Қазақстандағы бір кәсіпорынға бара жатқан болатын, жүк Қытайға қайтарылған. Ақш мемлекеттік хатшысының оңтүстік және Орталық Азия істері бойынша көмекшісі Джордж Кролл бүгін Қырғызстанға барады. Бішкектегі Ақш елшілігінің хабарлауынша Кролл уақытша үкіметтің ресми өкілдерімен және азаматтық қоғам өкілдерімен кездеседі. Қырғызстанда сәуір айындағы толқулар барысында президент Құрманбек Бакиев биліктен құлатылып Минскіге ұшып кеткен болатын. Қырғызстан Ақш үшін маңызды мемлекет деп есептеледі, себебі бұл елде Ақш әуе базасы бар. Қырғызстанның уақытша үкіметі басшысының бірінші орынбасары Алмазбек Атамбаев биыл парламенттік сайлауларға және келесі жылғы президент сайлауына түспейтіндігін айтты деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Атамбаевтың айтуынша ол уақытша үкіметтің жетекшісі Роза Отумбаеваға көмектесетін болады. Хабарларға қарағанда Түркияның оңтүстігінде автобус апатқа ұшырап 16 жолаушы қаза тапқан, 25 адам жараланған. Автобустың ішінде ресейлік туристер болған еді. Анталия әкімінің орынбасары Мехмет Сейманның мәлімдеуінше құтқару жұмыстары басталған, апатқа ұшыраған автобус Алания курортынан Денизли қаласындағы Памуккал сарқырамасына бара жатқан болатын. NTV телеарнасының хабарлауынша көлік жүргізушісі ұйықтап қалған. Түркияда жыл сайын мыңдаған адам жол апатында қаза болады, бұл елге жылына 3 миллионға жуық ресейлік турист барады. Пхеньян оңтүстік Корея мен Ақштың бірлескен әскери оқу-жаттығуларынан жауап ретінде өзінің әскерін үлкен дайындық жағдайында ұстап отыр. Вашингтон мен Сеул халықаралық сарапшылар тобы оңтүстік кореялық Чхонан әскери кемесін жаруға Пхеньянның қатысы барлығына дәлел келтіргеннен кейін әскери оқу-жаттығуларды өткізу туралы шешім қабылдаған. Чхонан корветі апатқа ұшыраған орында солтүстік Корея пайдаланатын торпедолар табылған. 26 наурыздағы шабуылдан оңтүстік Кореяның 46 теңізшісі қаза болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Армения Таулы Қарабақтағы парламенттік сайлауларды демократияның күшейіп жатқанын көрсетті деп мадақтады. Бұл туралы Азаттық радиосының Армян қызметі хабарлады. Дүйсенбі күні Армения сыртқы істер министрі Эдуард Налбандиан Таулы Қарабақтағы халықтың өз тағдырын шешу жөніндегі құқықтарын мойындау өте маңызды деп мәлімдеді. Жексенбі күні бұл даулы аймақта парламенттік сайлаулар өткен болатын. Әзербайжан Таулы Қарабақтағы дауыс берулерді айыптады. Таулы Қарабақ анклавын 1990-шы жылдардың басында Арменияның қолдауымен этникалық армян сепаратистері Әзірбайжаннан тартып алған болатын, сол кездегі соғыста 30 мыңға жуық адам қаза тапты. Бағдаттың оңтүстік батысындағы базарда 14 адам оққа ұшты. Хабарлары қарағанда сейсенбі күні Ирак астанасындағы Бай ауданында қарулы адамдар негізінен зергерлерді атып кеткен. Бұл оқиға жөнінде егжей-тегжейлі мәлімет әзірше келіп түспеді. Президент Барак Обаманың мәлімдеуінше Ақш пен Қытай ғаламдық дамудың тепе-теңдігіне қол жеткізу үшін ынтымақтасуы мүмкін. Обаманың бұл мәлімдемесі Ақш пен Қытай өкілдері Бейжіңде стратегиялық келіссөздер өткізіп жатқан кезде шығып отыр. Дүйсенбі күні Ақш қаржы министрі Тимоти Гейтнер Бейжіңді сауда шектеулерін азайту мақсатында және ғаламдық экономиканың тепе-теңдігін дамыту үшін бірлесіп жұмыс істеуге шақырған болатын. Ал мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Қытайды оңтүстік Кореяның әскери кемесіне шабуылдаған Пхеньянды айыптауға шақырды. АКШ, Иран мен Сауд Арабиясында және Сомали мен басқа да елдердегі бүлікшілер топтары мен қауіп-қатерлерді жою мақсатында құпия әскери миссияларын кеңейтіп жатыр деп хабарланды. Нью-Йорк Таймс басылымының жазуынша АКШ орталық күштерінің қолбасшысы генерал Дэвид Петреус 42 айында құпия жарлыққа қол қойған, оған сәйкес АКШ-тың арнайы операциялары бойынша күштері ақпарат жинау үшін таяу шығыс пен Орталық Азиядағы және Африка мүйісіндегі достық қарым-қатынастағы және дұшпан елдеріне жіберіліп, жергілікті күштермен байланыс орнату көзделген дейді Нью-Йорк Таймс газеті. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Түрмеде аштық жариялаған ирандық режиссер Джафар Панахи 200 мың доллар көлеміндегі кепіл ақшаға босатылған. Наурыз айында қамауға алынған Панахи өткен жылғы даулы президент сайлауында оппозиция жетекшісі Мир Хоссейн Мусавиді қолдаған болатын. Иран билігі Панахиді 2009 жылғы сайлау туралы кино түсірмекші деген айыппен тұтқындаған еді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.